Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her til aften, der skal det handle om film. For en af de mest spændende europæiske filminstruktører i de her år, det er uden tvivl den svenske instruktør Ruben Østlund. Og hvis ikke det navn der automatisk ringer en klokke, så kan jeg sige, at det er instruktøren bag filmen som Force Majeure og The Square fra 2017. The Square var en film, som katapulterede danske Claes Bang til en international skuespilskarriere og indbragte en Oscar-nominering og en Golden Globe-nominering for bedste udenlandske film. Samtidig så vandt den også den prestigefyldte hovedpris Palme d'Or på Cannes Film Festival. Og pointen er egentlig bare, at ham her instruktøren, Ruben Østlund, han er altså en af de helt store filminstruktører, der er lige nu. Og i den her uge så er han ude med sin næste film, efter The Square, som hedder Triangle of Sadness. Og jeg er utrolig spændt og glad her i studiet, fordi jeg har fået besøg af en kvinde, som er med i den film, og hun hedder Vicky Berlin. Og Vicky, velkommen til Aftenklubben.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Du spiller med i den her nye film, Triangle of Sadness. Der er den her satire-mørke komedie, som vi skal tale meget mere om. Men bare det her med, at vi har en dansk skuespiller med i så stor en film, og som gør det så godt. Jeg har set den, du gør det super godt.
Tak.
Det gør bare, at jeg er virkelig glad for at tale med dig. Har du det godt? Vi taler jo sammen her et par dage, inden filmen sådan officielt får premiere i Danmark. Hvordan går du rundt og har det?
Jeg er spændt på, at filmen kommer ud. Det har været en lang rejse, så det er også dejligt, at det er ved at være nu. Jeg blev castet i august 2018, så vi er klar nu.
Det var jo et helt andet liv dengang, 2018. Det var et helt andet.
Det var før corona.
Det er før krig, det er før abekopper, det er alt.
Vi anede intet.
Okay, men stadigvæk en film, som har noget på hjerte. Den handler om skønhedsidealer, den tager rigtig mange ting op, ligesom The Square gjorde. Men inden vi snakker mere om det, jeg har en lille biografi, Vicky, af dig.
Ja.
Og jeg tænker lige at læse den op. Hvis man nu tænker, hvem er det egentlig, Vicky Berlin er, så har jeg en lille præsentation af dig. Og hvis der er noget, der ikke er rigtigt, eller noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige korrekte mig, ikke?
Ja.
Vicky Berlin, du er skuespiller, og du har været aktiv som skuespiller, det er så ifølge Wikipedia, ikke? Siden år 2000. Du har lavet rigtig mange forskellige ting. Radio, revy, musicals, du har været med i Vild med Dans, og du har spillet med i tv-serier som Forbrydelsen, Lærkevej og Sommer. Og så var du faktisk også ind over Nova her, som vært på et eller andet tidspunkt for mange år siden også.
Ja.
Og så er du altså landet den her, som er din første internationale rolle som karakteren Paula. Og det er en rolle, som er mange spås, har jeg kunnet læse mig frem til at blive sådan et... det kan blive et potentielt stort internationalt gennembrud.
Nå.
Er der, det står der i pressemateriale. Jeg tør ikke sige det, fordi jeg er jo ikke ekspert på det område.
Nej, det tør jeg da heller ikke sige.
Men det er der nogen, der siger.
Fedt. Og så
det her, det er simpelthen derfor, du er her. Det er virkelig, virkelig super fedt. Har det altid været en drøm for dig, det her med... Nu har du lavet så mange forskellige ting. Har det været en drøm for dig at være med i sådan en stor international film med skuespillere som Woody Harrelson blandt andet, som man jo kender fra alle mulige film.
Ja.
Har det været en rød?
Ja, for søren. Ja, altså, jeg har altid haft meget store ambitioner. Jeg synes altid, det er rart at have noget virkelig stort at skyde efter. Så kan man have delmål undervejs. Men jo, jeg har altid drømt om at komme ud og lave nogle af de helt store film. Men at få chancen for det er jo minimal, kan man sige. Det er jo meget få danskere, der får den mulighed at komme til de internationale film, så jeg føler mig meget privilegeret.
Men har du jagtet det sådan, fordi i de her sidste mange år, så vidt jeg kunne læse mig frem, så har du lavet meget revy.
Ja.
Altså, så men har du jagtet det ved siden af? Eller er det sådan noget, hvor du har tænkt, vi ser, hvad der sker, og så tager vi det en dag ad gangen? Eller har du ved siden af alt det, du også har lavet der, har du sådan gået til casting og jagtet sådan internationale roller?
Altså, det er lidt svært, fordi castings er noget, man skal ringes op til.
Okay.
Det er lidt svært. Vi har ikke så mange jobsøgende agenter i Danmark. Det faktisk noget, man bruger mere i udlandet. Så det er enormt svært at få nogen, der kan gøre det for en. Og det er svært at få en agent i udlandet, når de ikke aner, hvem man er. Så på den måde, så er det enormt svært at jagte det faktisk. Og efter jeg begyndte at lave meget satire og meget revy og sådan noget, så er det ligesom, så har jeg røget den kasse. Og så begyndte castingen sådan langsomt at ebbe ud og stoppe. Så det var faktisk næsten 6 år siden, Tanja Grundvall havde haft fat i mig, da hun ringede til mig med den her casting, så jeg var sådan helt, hvordan filen hæv du lige mit navn frem for baghjernen på den casting? Så man kan sige, jeg har været heldig på den måde, at Tanja kom i tanke om mig, fordi ellers så havde jeg ikke fået den her rolle.
Okay, fortæl lidt om det. Tanja, hun er casteren på Triangle of Sadness.
Hun er den danske caster, kan man sige. Der er jo, altså, der er skuespillere med fra 9 lande i den her film. Og Rom har selv været rundt og caste i alle lande. Så det har været en rigtig lang castingproces. Og Tanja ringede så til mig, mens jeg var i gang med en forestilling, og jeg havde sindssygt meget tekst, det var i opløbet og sådan noget, så da hun ringede og sagde, der er den her svenske instruktør og sådan noget, vil du komme til casting, så var jeg sådan, hvem er det? Det kan jeg ikke lige overskue, og jeg fik tilsendt altså 3 sider tilskrevet engelsk tekst, jeg skulle lære udenad, okay. Mens jeg stod med alt andet, jeg var sådan et puha, skal jeg det, og det ved jeg ikke lige, og sådan noget. Så ringede jeg til min mand og sagde, jeg har fået den her casting med den her svenske instruktør, det er noget, jeg skal tage til. Og han var bare sådan et, Rum Østlund, ja, kan du få din røv ned til den casting lige med det samme. Så jeg blev helt vildt nervøs og gik bare i gang med at tærpe det her tekst, indtil jeg skulle til casting nogle dage efter.
Men hvad var dit forhold til Ruben Østlund, udover at din mand, som er Nikolaj Tarp, som også er kendt inden for filmverdenen?
Ja, han er filminstruktør og meget, meget filmnørd, ikke?
Ja, ja.
Jeg kendte ikke til ham. Jeg havde ikke set hans film. Jeg vidste ikke, hvem han var. Men det gjorde Nikolaj jo tydeligvis. Og han sagde også, som du gør, at det er en af de største instruktører, der er i øjeblikket, skandinavisk instruktør. Så det var bare med at komme i gang med at læse på den her monolog. Og så kom jeg ind til casting, og han sad der. Tanja var der slet ikke. Det var kun Ruben, der kørte det med et lille kamera. Og han pitchede hele filmen for mig, og jeg lavede så den her tekst en gang, og så sagde han, ja, det er fint, og så nu improviserer vi. Og så var det ellers 3 kvarters improvisationer, hvor han spillede den ene rolle, og jeg så skulle spille Paula i alle mulige forskellige situationer.
Men hjalp det så, hvis ikke... Altså, jeg ved godt, at Ruben Østlund er et stort navn, men hvis ikke du kendte ham, ikke havde set The Square, havde du set The Square, inden du gik til casting? Eller tænkte du, jeg holdt mig bevidst fra det?
Jeg holdt mig bevidst fra det.
Hjalp det så egentlig?
Ja, det gjorde det lidt, fordi jeg vidste jo ikke, hvordan han så ud. Jeg vidste ikke, hvem han var og sådan noget, så det tog det lidt længere ned. Men da jeg så kom hjem fra casting og så de her film, så tænkte jeg, shit, det vil jeg gerne have. og så gik der bare mega lang tid. 4 måneder havde jeg ikke hørt et pip.
Hvor lang tid plejer der at gå?
Altså, der plejer jeg at gå maks en måned, og det er lang tid, ikke? Så jeg var sådan lidt... Altså, da jeg havde fået den der... Man får tit sådan en lille synops om film, og så får man sådan en lille skriv om rollen. Og der stod der om Paula, at hun var 25 år. Nu sidder du over for mig, du kan jo godt se, det er jeg ikke.
Ej, du er 30, er det ikke det?
Nå, du sidder. du lyver sødt. Hvad hedder det? Så jeg havde det sådan lidt, det er måske, jeg er måske lige lovlig meget et wildcard. Men samtidig så var der også til den her casting, der tager de tit nogle billeder ind, efter man har lavet det her, for at de ligesom har noget at referere til, når de sidder og taler om de forskellige, der har været til casting. Og så da han stod og tog det der billede af mig, så viskede han sådan til sig selv, der er hun jo.
Og det kunne du høre?
Det kunne jeg høre. Og så fik jeg jo nærmest mylderbæg over det, ikke? Fordi jeg tænkte, altså en ting var, altså først så tænkte jeg, fuck det vildt, han sagde det. Og så tænkte jeg, det vil jeg slet ikke tænke på, fordi så kører jeg mig selv op, og så altså, bliver jeg endnu mere skuffet, hvis ikke jeg får den. Og så da jeg ikke havde hørt noget i 4 måneder, tænkte jeg, ej, det var også et longshot. Og så skrev jeg til Tanja, jeg går ud fra, at jeg bare glemte at skrive til mig. Og så skrev hun, nej, det kører stadig, du er på shortlisten. Og så fik jeg dårlig mave igen. Og så, jamen, så gik der nogle måneder, og jeg blev nødt til at skubbe lidt på, for jeg havde en forestilling, der lå der, hvor der skulle optages og alt sådan noget. Og så til sidst, så fik jeg videre, at jeg ville få det at vide om fredagen, og jeg skulle have taget plakatbilleder til den her forestilling om mandagen, så jeg var sådan lidt, det må gerne sådan, så jeg kan melde fra, altså at være et ordentligt menneske, så de ikke... Og så fredag sad jeg bare og refreshede min mailbox. Og så imellem 2 refresh, der ringede Tanja og sagde, har du set din mail? Og så sådan, ja, for 2 minutter siden, men der var ikke noget. Og så sagde hun, du har fået rollen.
Og hvor var du henne i verden, da du fandt ud af det?
Sad i min sofa, simpelthen med min telefon i hånden og bare trykkede refresh. Så, og helt alene. Jeg havde ingen at kramme. Jeg begyndte bare at tude. Ja.
Så. Okay, hvad var det ved dig, der gjorde du græd? Hvorfor var det så stort?
Jamen, jeg har jo altid drømt om at få en chance for også at spille noget alvorligt. Fordi jeg altid... jeg kan godt lide at lave satire. Jeg elsker at lave revy. Det er slet ikke det. Men jeg er skuespiller, og jeg vil gerne også lave andet i mit fag end kun det. Og det har jeg virkelig drømt om længe. Og jeg elsker at lave film. Og så få lov at lave noget endelig, der har noget tyngde og noget størrelse. Altså, det er jo en kæmpe chance. Og det er bare sådan en chance, jeg har drømt om. Og faktisk måske, fordi jeg jo er... Ja, nu er jeg så 44, jeg var så 39, da jeg fik rollen. Og jeg havde måske lidt tænkt, måske er det løb nok kørt, ikke? Men det er jo fantastisk, at det så kan lykkes.
Den her film, den handler om skønhed, og den handler om modebranchen. Den handler om rigtig mange forskellige ting. Men en ting er jo det her med, at skønhed kan anses i hvert fald modebranchen, og nok også mange andre steder som form for valuta. Og nu siger du bare det her med, at du tænkte, at løbet var lidt kørt. Kan man godt føle i skuespilsbranchen, at der er en udløbsdato i forhold til, hvornår man skal have haft et form for gennembrud?
Ja, altså det ved jeg jo ikke. Altså jeg synes, tiderne ændrer sig også lidt nu. Der kommer mere og mere fokus på kvinder i film. For 10 år siden var det jo helt håbløst nærmest. Men der kommer mere og mere fokus på det. Der kommer flere og flere kvindelige producere, flere og flere kvindelige instruktører og sådan noget. Så der kommer meget mere fokus på, at der også er nogle gode roller til kvinder op i alderen og sådan noget. Og det, så det har den rigtige udvikling, vil jeg sige. Men ja, der er ikke lige så mange kvinderoller, som der er manderoller, og heller ikke lige så mange gode roller. Så det er klart, at på et tidspunkt er man mange om budet. Så der skal jeg også noget held til. Det skal der.
Men der var hun jo.
Der var hun jo. Og jeg fik faktisk at vide, at det til sidst havde stået imellem mig og Elisabeth Moss om rollen. Så på den måde kan man sige, der var en lille smule op at ringe.
Og vi er enige om, at Elisabeth Moss, det er hende, der er med i Handmaid's Tale, ikke? Ja. Altså, som også var med i The Square, som er en stor international. Hun er jo allerede sådan en stor international scene.
Ja, og det var også det, der var et problem med, at der var en amerikansk investor på filmen, som gerne ville ind og have store navne i rollerne, fordi de vil jo gerne have de her store film. Og det ville Ruben ikke. Han ville have de spillere, han mente var de bedste til rollerne i hans film. Og så trak investoren sig, og han sagde, så må I trække jer. Jeg insisterer på, at jeg vil have den film, som jeg vil have den. Og det er altså også godt at sige. Altså, det må jeg sige, det tager jeg hatten af for. Så vi var jo mange ukendte navne for den brede Altså, vi er jo kendt i de lande, vi kommer fra, men vi er jo ikke kendt i udlandet. Og Ruben vidste heller ikke, hvem jeg var. Han har aldrig set noget, jeg har lavet. Så han tog mig ud fra det, jeg lavede til castingen. Og det er også en fantastisk følelse som skuespiller. Ikke at blive castet på sit navn, men at komme ind og levere noget, og han så siger, det er det, jeg vil have. Det er en fantastisk følelse, det må jeg sige.
Hvordan fejrede du det så? Du sidder i sofaen og tjekker dine mails helt alene, og så finder du ud af, at du har fået rollen i den her film med en stor instruktør. Hvordan fejrer man? Hvad var det første, du gjorde? Udover grad, selvfølgelig.
Ja, jeg ringede til mine forældre og ringede til min mand. Det var det, jeg gjorde. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg ellers... Jeg tror ikke, jeg gjorde noget specielt, for jeg sad jo bare der alene med mine hunde. Men ja, og så tror jeg bare hele tiden, jeg har haft sådan en fornemmelse af, at det var lidt for godt til at være sandt-agtigt. Så jeg har haft enormt svært ved at fejre det på en eller anden måde, fordi jeg hele tiden har haft en frygt for, at de ringede og sagde, ikke alligevel, eller vi har fundet en anden, eller nej, den blev ikke til noget, eller sådan noget. Jeg har hele tiden haft sådan en frygt.
Ej, har du så gået rundt og været rigtig nervøs? Fordi efter det, så formoder jeg, så kommer corona, så kommer der krige, og jeg ved ikke hvad, der ruinerer alle mulige ting, ikke? Altså, har du gået rundt og været nervøs nærmest siden da, for om filmen skulle komme ud?
Ikke efter It's a Wrap. Okay. Så der var jeg tryg. Men faktisk hele perioden op til, var der hele tiden forhindringer, der kom ind og spændte ben, som de her stakkels produktionsmedarbejdere skulle løse. Så altså, corona ramte jo, da vi var i gang med optagelserne. Da jeg rejste afsted til Sverige for at optage op i Trollhættern, der havde man hørt om det her, der var et eller andet bumlum. Og da jeg så skulle hjem med min kuffert 5 dage senere, så var grænserne lukket. Og så de sagde til mig, hey, wow, stop, vi kan ikke lade dig rejse hjem. Det var meningen, jeg skulle rejse op og filme, og så hjem, og op og filme og hjem, fordi jeg var dansker, det var nemt at komme til Sverige og sådan noget. Men så sagde de, det kan vi, vi kan ikke lade dig tage hjem, for vi ved jo ikke, om du kan komme tilbage. Så jeg havde pakket en kuffert med tøj til 5 dage, og så skulle jeg så være der en måned. Så det var sådan lidt, nå, jeg måtte i H&M, og jeg var nede og købe sådan en vaskebalje og noget vaskepulver. Efterfølgende har jeg tænkt, at en større stjerne ville nok have bedt produktionen om at vaske sit tøj, men jeg hængte det pænt op på mit hotelværelse.
Jeg vil til at sige, det er det glamourøse liv af en skuespiller i en stor international rolle, ikke?
Jeg synes, de havde nok at slås med.
Ja, og det kunne jeg godt forestille mig. Men fuldstændig fantastisk. Og grunden til, at vi taler sammen, Vicky Berlin, det er, fordi du spiller med i den her nye internationale film, Triangle of Sadness, som er en satire over modebranchen og hierarkier i samfundet. Den dykker ned i rigtig mange forskellige ting, og du spiller virkelig godt i den, vil jeg sige. Og vil du fortælle lidt om, nu fik jeg lige kort skitseret, hvad den handler om, men hvis du skulle pitche den, hvad vil du så sige, den handler om?
Ja, faktisk det, du sagde der. Altså, okay. det er meget præcist, synes jeg. Den er ligesom lavet i tre akter, kan man sige, hvor den første akt er om meget modebranchen, og så den næste akt er på båden, som har faktisk mange... Altså, den sekvens på båden tager stilling til rigtig mange emner. Både der er de der våbenhandlere, der er ham, den marxistiske kaptajn, og der er ham, I Sell Shit, som Zlatko Buric spiller. Og, jamen, der er sådan mange forskellige ting, det tager stilling til. Og så de her meget, meget rige blogger, som er med, eller de bloggerne er faktisk ikke rige, men de er med, fordi deres udseende betaler billetten. Så der er sådan meget forskellige mennesker ombord på det her skib, og man ser også de her meget, meget besværlige, rige mennesker. Der er blandt andet en, som forlanger, at sejlene på båden bliver vasket, fordi de var meget videre i kataloget, end hun oplever dem, når hun går op på dækket. Det er så bare, at det er et motorvessel, altså det er simpelthen et motorskib, så der er ingen sejl. Men der er ikke andet at gøre end den situation, end at sige ja. Og det er også det, jeg som chefstewardesse lærer hele crewet, det er lige meget, hvad de kommer med, så siger du ja.
Sådan leger med sådan de der roller i forhold til, hvem har magt, og hvem i forhold til, hvem har penge, og hvem har status.
Ja.
Og jeg har hørt Ruben Østlund, han i flere interviews har sagt det her med, at han godt kan lide sådan sociologiske eksperimenter, hvor man putter folk ned i en eller anden situation, og så ser man, hvordan de reagerer. Og det virker også, som om meget af den her film faktisk er det.
Ja.
Det er virkelig interessant.
Altså man kan sige, at de er jo på det her lukkede skib, og hvad sker der så, når man har lukket de her mennesker inde? Og man får den instruktion, der hedder, du må ikke sige nej. Lige meget hvad de her rige mennesker kommer med, så må du ikke sige nej. Så må man finde andre veje, ikke?
Nu spiller du chefstewardessen. Du er i titlen på en, ikke?
Ja,
Paula.
Chief Stew.
Hvordan forberedte du dig til det? Altså, er der nogen måde at forberede sig ud over terpe teksten, forestiller jeg mig? Hvad gjorde du for at forberede til rollen?
Jamen, jeg gjorde det, at jeg startede med at kontakte nogle krydstogtskibe for at komme ud simpelthen og se, hvordan bor sådan et personale, tale med dem, hvor længe de er sted, og hvad er deres følelser og tanker, når de er langt væk fra familien. De bor tit på de her skibe i 9 måneder ad gangen. Og det er jo hårdt at være væk fra sin familie og være i sådan en lille kasse, fordi deres rum er mikrosmå. Så det synes jeg var interessant først at se, hvordan er livet som sådan en chefstewardess eller som personale på sådan en båd. Så det startede jeg med. Og så derefter så kontaktede jeg NIMP, som er sådan et 5-stjernehotel, der ligger inde i Tivoli, og spurgte, om jeg ikke måtte komme ind og være en flue på væggen i deres reception og stå sammen med deres mennesker og se, hvordan man behandler de her meget, meget rige mennesker. Så det fik jeg lov til.
Hvordan var det?
Det var rigtig interessant, og jeg lærte utrolig meget. Jeg stod hos Uffe, som står inde som er koncert inde på NIMP. Super, super sød fyr, som med det samme tog mig ind og gav mig ret meget. Altså, jeg fik lov at ekspedere kunder, jeg fik lov at tage imod dem og følge dem op på værelser, og der også på et tidspunkt var nogle problemer, som jeg så skulle gå op og løse hos en gæst og sådan noget. Og det var virkelig fedt at prøve, hvordan det er, man taler til de her mennesker. Også se Uffe i aktion, hvordan han hele tiden er et skridt foran med, hvad kunne de muligvis have brug for, selvom de ikke har bedt om det. Så tænke, men det kunne være, at de havde brug for det her, og så allerede være forberedt på det. Og det var faktisk Uffe, der lærte mig det der med, at man aldrig siger nej til gæsterne. Så efter jeg havde stået der en uge hos Uffe, så var jeg til møde hos Ruben oppe i Göteborg, og jeg fortalte dem de oplevelser, jeg har haft sammen med Uffe, og det der med, at man aldrig siger nej. Og det skrev han så ind i manuskriptet. Så det er Uffes fortjeneste, at det er med, simpelthen.
Ej, hvor fint. Lad os lige tage en lille bid af traileren, fordi der er det faktisk med, så vidt jeg husker, at du har den her scene, hvor du siger det her med, at man aldrig skal sige nej. Og lad os lige tage en bid af traileren, og så høre, hvordan det lyder.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
It looks paid for the tickets. Not bad, huh?
So what do you do?
I sell shit.
The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always, yes, sir, yes, ma'am.
I command you, enjoy the moment.
Og så skruer vi lidt ned fra traileren her igen til Triangle of Sadness. Den fortsætter et godt stykke tid, og det er måske ikke sådan en, der fungerer super godt i radioen, fordi der er meget, hvor der ikke bliver sagt noget.
Ja.
Men det er en super fed film. Og vil du fortælle lidt om, hvor udover at forberede dig til rollen på den måde, var du så egentlig nervøs, så ved du, at du skal være med i en Ruben Østlund-film. Det er en stor svensk instruktør, som allerede har lavet The Square, og den vandt en Palme d'Or på Cannes Film Festival det år, med, hvor Claes Bang var med og alt det der. Var du nervøs, inden du trådte ind på optagelserne?
Altså helt afsindig nervøs. Okay. Altså helt vanvittig nervøs. Jeg kom op til Trollhætteren, og jeg var faktisk den eneste skuespiller, der var der lige der. For der skulle optages nogle scener først, hvor jeg står og taler med kaptajnen igennem en dør. Så jeg var den eneste skuespiller, der var der. Det var ikke Woody, der var på den anden side der. Det var instant in. Woody kom først senere. Så jeg var kommet op helt alene og bliver simpelthen bare smidt ind på det her set, hvor der er sindssygt mange crew-medarbejdere. Og jeg kender ingen. Jeg har ikke mødt nogen endnu. Og der er lige et par stykker, der sådan kommer hen. Og Ruben kommer selvfølgelig hen og hilser. Og så kommer der en hen og siger, jamen jeg er det og jeg er det. Og, sådan, og det var et par stykker. Resten er der bare. Og jeg står bare mellem alle de her mennesker, helt føler mig enormt alene og enormt altså utryg, fordi hvad skal der ske? Er det, ja, der bliver ikke rigtig fortalt mig, hvad der skal ske og sådan noget. Lige så Vicky, du står her, og så, nu går du bare i gang-agtigt. Og det var virkelig at blive kastet ind i det, og jeg var simpelthen så nervøs. Altså, jeg var så nervøs. Jeg var nervøs for ikke at være god nok, og jeg var nervøs for, at alle tænkte, ej, hvordan har hun fået den rolle? Altså, mit tilværelse var virkelig, virkelig lavt. Og prøvede bare at gøre det så godt, jeg kunne. Men den scene med, eller de scener, der er, hvor jeg skal hen og banke på kaptajnens kahyt, filmede vi over 2 dage. Og jeg tror, det endte med, at jeg bankede vel på døren omkring 160 gange. Så min finger var fuldstændig hævet og blå til sidst. Så vi måtte have sådan en medic-mand til at lave sådan et omslag, sådan, så hævelsen kunne falde lidt. Men den var helt blåsort til sidst, og Ruben var enormt omsorgsfuld og sagde, bare rolig, Vicky, det kan vi sminke. Så det var lige på og hårdt.
Nu sagde du, at I tog rigtig mange af de her scener, eller du fik lov til at banke rigtig mange gange på døren. Det er jo kendt, at Ruben Østlund tager scener rigtig mange gange. Jeg hørte i et eller andet interview, at gennemsnittet i den her film, og jeg ved ikke, om det er korrekt, men jeg har hørt, at gennemsnittet var, at man tog scenerne cirka 23 gange. Oplevede du, at der var mange takes, der skulle tages
ikke
igen?
Ikke mere, var jeg lige ved at sige. Var det kun 23 gange?
I hvert fald i gennemsnit.
Ja, fordi han tager rigtig, rigtig mange takes. Altså virkelig mange takes. Og jeg havde kontaktet Claes Bang, inden, altså, da jeg fik rollen, for ligesom at høre ham, om der var noget, han synes jeg skulle være opmærksom på. Han sagde, læg dig i selen, fordi han tager mange tics, og han er meget krævende. Og det er han også, og det gør han også. Men jeg vil sige, til sidst lærte jeg faktisk meget at holde af den metode, fordi man kommer ind i scenerne på en helt anden måde, og det bliver også meget en proces, man improviserer meget med Ruben, og han laver om og sådan noget, så man kommer faktisk meget fedt ind i scenen, plus man har ikke den der fornemmelse af, at nu skal jeg ind, og så skal jeg bare pike på de første 4 takes, fordi ellers så får de noget lort i kassen. Man går fra alle scener faktisk med en vished om, at Ruben har afprøvet alt, og man har leveret det bedste, man kan. Og det endte jeg faktisk med at holde rigtig meget af. Så det er hårdt, og det altså man føler sig tæsket med et bat, når man er færdig med en optag i dag, fordi det er så hårdt at køre det samme så mange gange. Men til gengæld, så synes jeg også, det havde en stor tilfredsstillelse.
Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det ellers er krævende? Altså, hvordan var han ellers en krævende instruktør? Var det noget andet ud over det der med at tage tekst mange gange?
Altså, han petter ikke sin skuespiller. Han er ikke sådan en, der sådan roser og sådan, altså, sørger for, at man har det godt og sådan noget. At det er han ikke. Og er der kritik, så er det lige på hårdt. Og han er ikke bleg for at råbe det ud over hele sættet, sådan så man virkelig kan mærke ydmygelsen ramme kroppen. På den måde er han ikke sådan tager han ikke hensyn. Der er han bare, han skyder lige fra hoften, og han, nogle gange kan jeg også have en lille fornemmelse af, at han nyder lidt at se, om han kan skubbe en ud et eller andet sted, hvor man ikke er så komfortabel. Ja, det er hans måde.
Ja.
Og han får gode film ud af det, så sådan er det bare.
Det hører man jo om. Jamen, der er jo nogle af de der instruktører. Jeg tror også, David Fincher, ham der har lavet Seven og alle de her, han er også kendt for at have rigtig mange takes, altså hvor han også kører skuespillerne igennem rigtig mange gange for at ligesom presse dem ud. Altså, sådan er der med nogle instruktører, ikke?
Ja.
Men det er første gang, jeg har hørt, at en instruktør, han har en gong på sættet. Sådan en gong-gong.
Vil du
ikke lige fortælle? For jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod det. Jeg hørte nogen, der talte om det i et interview, at han har en gong-gong, eller havde en gong-gong på sættet. Hvordan fungerede det?
Ja, den der gong-gong. Det er sådan, at når man har lavet de her afsindelig mange takes, så plejer han altid at sige 5 takes mere. Og så tager man 4 takes mere, og så det sidste take, det er så gong-gong-takket. Og der har sådan en gigantisk gong-gong. Altså, den er virkelig stor, som bliver kommet ind på sådan en stativ, kommer ind med den her kæmpe gong-gong. Og så siger han klar, og så siger han action, og så siger han gong, slår på den her gong. Og så skal alle vente med at gå i gang, til den er klinget helt ud.
Og hvorfor gør han det?
Jamen, han synes, det samler koncentrationen om det sidste vigtige take. Hvor mange gange han har brugt det sidste take, det er faktisk interessant at spørge ham om. Det ved jeg faktisk ikke engang. Det må jeg spørge ham om i aften. Men, han mener, at det sådan samler koncentrationen på en helt særlig måde.
Ja.
Og det er jo, hvis det virker for ham, altså, vi var mange, der sådan grinte lidt af det, der går gong, men altså, hvis det virker, så why not?
Ja, yeah, whatever works.
Ja, yeah, lige altså, præcis.
Han har vundet den her film har vundet en Palme d'Or på Cannes Film Festival. Ikke? Der må være et eller andet, han gør rigtigt, ikke?
Og præcis.
Det er en underholdende film. Men det er også det fede ved den her film, synes jeg, de andre, han har lavet, om det er Force Majeure, som er også blevet filmatiseret igen, eller hvad man siger, med Will Ferrell i hovedrollen.
Ja, det er så en frygtelig film, synes jeg.
Det kan man sige, men det er stadigvæk et eksempel på, at han kan noget i det, man i USA tager en film og siger, nu prøver vi at gøre den til vores egen.
Ja.
Det er altid et stempel of approval i en eller anden forstand.
Men det er rigtigt.
Men det er rigtigt. Will Ferrell, man skal se den originale.
Ja, den vil jeg nok også vælge at se den svenske.
Ja. Ja. Men spændende at se, om der kommer et remake af den her. Og, nej, det gør det nok ikke, fordi Woody Harrelson er med. Og sådan, den er allerede på engelsk, ikke?
Jo.
100% nærmest.
Alt er på engelsk,
Alt er på engelsk, ja. Men Vicky Berlin, nu hvor at du så har optaget den her film. Når du kigger tilbage på det, hvad husker du så som den sværeste scene? Eller noget, du kan sige, uden at spoile noget, der foregår i den? Den sværeste scene for dig som skuespiller?
Ja, det var en scene, jeg har. Det hele ender på en ø. Og der har jeg en scene med en tidligere medarbejder, kan man vel kalde, på båden.
Ja.
Vi sidder omkring et bål, og der har vi en scene der, hende og mig. Og den brugte vi en hel aften på, og vi var ude i så mange improvisationer med den her scene. Alle mulige retninger, og det var så hårdt. Også fordi alle de andre skuespillere skulle sidde rundt om bålet og sad bare og kiggede på mig og Dolly. Og det var så hårdt. Altså til sidst var jeg sådan lidt, hele tiden bad han mig om at finde på noget nyt at sige, og noget nyt at sige, og noget nyt at sige. Og til sidst min hjerne, altså det var også om natten, altså det var en nattake og sådan noget, altså min hjerne. Til sidst, efter 40 takes, jeg var fuldstændig tom i knuppen. Der var bare ikke mere. Jeg tænkte, jamen, noget nyt at sige. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Altså, og det var så hårdt, fordi jeg var. Altså, ja, man kan jo ikke lige at sige, jeg kan ikke mere, eller jeg har ikke mere. Det kunne jeg ikke få mig selv til på nogen måde. Det synes jeg var hårdt. Til sidst var jeg virkelig. Tænkte, jeg ved ikke, hvad der kommer ud af min mund, når vi starter, fordi jeg har ingen idéer, altså.
Havde du så sådan, du ved, til den første visning af filmen, at du ikke var sikker på, hvad der var kommet med? Jeg tænker, når man har en instruktør, der tager så mange takes, sidder man og tænker, åh nej, jeg håber ikke, han har taget det her med.
Ja, fordi det er jo også sådan lidt, når man improviserer så meget, så tager man jo rollen i forskellige retninger hele tiden. Og jeg var meget spændt på at se, om der ville være en rød tråd i min figur, fordi hvis han bare klippede det sammen, det er hun ikke, han er Ruben Østlund. Altså, så selvfølgelig har han tænkt over det. Men jeg var spændt på at se, hvilken retning hun gik, fordi der var lavet så mange retninger. Så jo, og jeg så den første gang i Cannes foran 2.000 mennesker, hele verdenspressen, til gallapremiere i en meget fin kjole. Altså, ja, jeg var meget nervøs, og hver gang mit ansigt kom ind på lærredet, så tænkte jeg, please ikke være dårlig, ikke være pinlig, please. Så det var meget nervepirrende.
Tag mig lige med tilbage. Maj 2022, du er til Cannes Film Festival. Er det første gang, du er der?
Ja. det er det, ja.
Hvad havde du af forestilling om, hvordan det er? Fordi herhjemme, der dækker vi jo ret meget Cannes, faktisk. Både Oscar-uddelingen og alt det der, men Cannes får også ret meget plads i medierne, måske også fordi, at vi har danske film og instruktører og sådan noget, der gør det godt, så vi er tit nede og dække det. Men hvad var din forestilling om, hvordan Cannes ville være, inden du var der?
Jamen, jeg tror ikke, jeg havde så mange forestillinger. Altså, det er... Altså, jeg tænkte bare, det bliver en vild oplevelse at stå der. Jeg havde jo siddet og fulgt med i Cannes derhjemme. Det var jo gået i gang, før jeg skulle derned. Og set alle de her mennesker gå. Tom Cruise havde lige gået der med Top Gun og alt sådan noget. Så jeg havde siddet og fulgt med og tænkt, det bliver en vild oplevelse at stå der på den røde løber, den store trappe op til det der kæmpe teater og sådan noget. Eller biograf hedder det selvfølgelig. Så det var... Altså, jeg forventede, det ville blive en stor oplevelse. Og det var det også, men det var også et cirkus. Altså,
hvordan det?
Man bliver skubbet rundt, og der er presse, der hele tiden skal have fat i dig. Du rundt til forskellige pressemøder. Og så var det meget sjovt, fordi nu har du set filmen. Mm. Og den handler også meget om det her status, og hele filmen starter sådan meget med equality, og vi er alle sammen lige og sådan noget. Og så er der en scene, hvor at det er vi overhovedet ikke. Og så sker der det, at efter det sidste pressemøde, vi er til, så bliver 5 af skuespillerne genet den ene vej, 4 den genet den anden vej. Så 5 skal til en fin frokost med produceren og sådan noget, og vi andre 4 er ikke kendte nok, så derfor så skal vi bare hjem på hotellet. Og lige der har jeg det bare sådan lidt, hold kæft, hvor er det ironisk, at vi har lavet en film netop om det her problem, og så står de og sorterer i os på den måde. Og vi stod bare og sagde, seriøst, mener jeg det? Det her, det er jo, vi er jo holdet. Og hvor de sådan, ah, men det er limited seating, hvor vi sådan, vi har jo ikke trukket lod. Jeg har jo netop stået og fordelt os efter, hvem I synes var de mest vigtige og de mest kendte. Så det blev bare sådan in your face, at det findes bare i så stor stil, det der. Og franskmændene er særlig slemme til det.
Okay.
Så på den måde, så blev det sådan lidt hårdt, også fordi, at det var faktisk sidste gang, vi så hinanden. Og vi er jo fra 9 forskellige lande, så det var enormt hårdt bare sådan at blive splittet op og ikke nå at sige farvel til hinanden, fordi... Vi ved jo ikke, hvornår vi nogensinde ser hinanden igen, og vi blev utroligt tætte på den her film, fordi corona ramte, og vi levede i en boble nede i Grækenland, så vi havde kun hinanden og var hinandens familie, og spiste sammen og så film sammen og var sammen hele tiden. Så vi var et utroligt tæt hold. Så det der med bare sådan at blive splittet op og sådan slet ikke nå rigtigt at sige farvel til hinanden, det var faktisk lidt hårdt, synes jeg.
Og man hører nogle gange det her med, at skuespillere siger, om vi var en familie og sådan noget, men i hvert fald her, når man ser den, det er rigtigt, det der er ikke, det virker som om, at alle får lov til at løbe med stafetten på et eller andet tidspunkt. Ja. Alle får lov til at have en scene. Der er ikke nogen, der er åbenlyst mere hovedrollen end andre rigtigt. Men det må jo også være nogle af de svære ting ved at være skuespiller, tænker jeg, at man får nogle forbindelser, man møder nogle mennesker, og så ved man ikke, hvornår man ses igen.
Lige præcis. Og her er det jo ekstra slemt, fordi vi er spredt ud over hele. Altså, Dolly er helt nede i Filippinerne, og ja, der er jeg fra USA, og der er fra... Og vi prøver så vidt muligt, vi kan. Vi holder kontakt på WhatsApp, og hvis man er ude... Jeg har mødtes med Woody en gang, jeg har mødtes med nogle af de andre, og jeg kan tage til Sverige og se Henrik og sådan noget. Altså, så det er sådan lidt... Men det er meget hårdt, og man bliver splittet. Og det er ikke altid, jeg synes, man får så tæt et forhold, som vi gjorde. Men det var bare, vi rykkede os virkelig sammen på en måde med det her. Og jeg synes også, det nok er derfor, det er sådan... Ruben siger også, det er en team effort, den her film. At det er virkelig sådan en holdpræstation. Og selvom man kan sige, at Shelby og Harris er ligesom hovedrollerne, fordi de ligesom går igennem, så de er mere dem, der binder filmen sammen, mere end det måske er dem, der sådan er den. Kan man sige.
Jeg vil sige, man sad i hvert fald ikke med følelsen af, at der var nogen, der var åbenlyse mere hovedroller end andre. Eller jeg følte alle, der var ikke nogen, der følte som rigtig bikarakterer.
Nej.
Af dem, man i hvert fald sådan følger frem mod slutningen, uden at afsløre noget.
Og det var også, hvad hedder det, Ruben ønskede, at alle ligesom skulle have deres moment i løbet af filmen. Og det synes jeg virkelig, han har lykkes med.
Ja, absolut. Vicky Berlin, du er, fordi du er ude med den her Triangle of Sadness, den her sorte komedie, instrueret af Ruben Østlund, der er premiere i den her uge i landets biografer. Og det er jeg vil gerne lige stille et spørgsmål, som jeg tror rigtig mange, som du skal tale med, kommer til at spørge ind til. Men nu nævnte du det selv, det her med Woody Harrelson, fordi han er jo den store Hollywood-skuespiller, som spiller med i den her film. Udover instruktøren måske er nærmest en lige så stor stjerne i sig selv, Ruben Østlund, ikke? Men hvordan var det at spille over for Woody Harrelson?
Jamen, han var simpelthen så sød. Altså, han var så cool, og han var så nede på jorden. Så altså, det er klart, lige når man ser, at Woody står foran en. Jeg mødte ham, da han ankom. Så jeg mødte ham ikke på sættet, men jeg mødte ham ligesom på hotellet, og sådan, hvor vi alle sammen sad udenfor, og vi sad og drak en øl med ham og sludrede og sådan noget. Og lige når man ser dem, så kan man godt mærke, at der sker sådan en reaktion ind i kroppen, ikke? At man tænker, fuck, det er jo Woody Harrelson. Altså, ja. Det sker jo naturligt. Og så da vi ligesom kom til at skulle til at optage, så mødte jeg ham inden optagelserne, hvor vi alle sammen havde fået kostymer på og været i sminken og sådan noget. Og da vi så først kom ned på sættet, han var simpelthen så cool, og han var så rolig og virkelig behagelig at arbejde med. Også lidt sådan en nutcase, altså på sådan en fed måde.
Hvordan det?
Jamen, han siger sjove ting, og han er sådan lidt... ja, han er sin egen type, men en super fed spiller, og han er jo smadret dygtig. Og han var bare fed at spille op af, fordi man kan mærke, at man får virkelig noget. Og der var også... Han var en super kollega. Der var en scene, jeg har med Zlatko, hvor vi står og råber hinanden gennem en dør, og der er... Kameraet ligesom over Zlatkos skulder til at filme mig. Og så Zlatko fik at vide, at han skulle holde døren åben. Der blev lagt sådan en sandsæk ned på gulvet, og der skulle han holde døren åben, fordi ellers var jeg ligesom ikke i billedet. Hvis han begyndte at lukke døren, så røg jeg ud.
Ja.
Og så har vi sådan en meget ophedet diskussion, og vi står og jeg står og råber og skriger, og bliver meget hissig på ham. Og Zlatko er sådan in the moment, og han spiller halvfuld på det tidspunkt, så døren begynder sådan at stå og slaske frem og tilbage. Og det ser Woody, som står bagi, som ikke er med i scenen. Og i stedet for at bare ignorere det er jo ikke hans job, så vælger han at kravle ned imellem benene på Zlatko og presser simpelthen døren op mod sandsækken, sådan så jeg kan få mit skud. Og det synes jeg er en suveræn kollega, der tænker på sådan noget.
Ja, så er man ikke for fin til at lægge sig ned på gulvet og holde en dør og en
Nej,
sandsæk.
Nej, det er man nemlig ikke. Nej, man gør det, hvad der er bedst for filmen, ikke? Og det har jeg enormt meget respekt for.
Der var en scene, jeg tænkte på, jeg ville spørge dig om, fordi, og det kan man også se i filmen. Hvis man ser plakaten, det er en meget øjenfaldende plakat. Man ser den her kvinde, som hun bliver søsyg. Og det er selvfølgelig også et element i filmen, at der lige pludselig er noget, der sker, sådan så at der er rigtig mange, der bliver søsyge. Ikke?
Ja.
Da I optog det,
ja.
Blev I søsyge?
Ja, jeg gjorde. Altså, jeg tog rigtig mange søsygepiller. Da vi optog, jeg havde også imellem optagelser sådan nogle armbånd, der sådan trykker på, man kan få sådan nogle...
Sådan nogle elastikker?
Ja, der trykker på sådan en punkt på håndledet.
Hvordan optog I det? Altså, vi har at gøre med en hjert, der vipper ret voldsomt, ikke? I filmen. Hvordan optog I det?
Jamen, det var bygget på studie, oppe i Trollhættern, oppe i Sverige. Der byggede de simpelthen alt interiøret af båden på et studie, som simpelthen var bygget på sådan en kæmpe plade med hydraulik, som simpelthen kunne stå og vippe. Og der var så lavet sådan nogle vandting, der sad sådan på siden af det her kæmpe studie, som slaskede vand op mod ruderne, så det så ud, som om det simpelthen var en båd, der vippede. Men ved at den jo vippede, gjorde, at man blev virkelig søsyg. Og stå der i 8-10 timer på sådan en, jeg er ikke søstærk i forvejen. Så jeg tog altså mange søsygepiller, det må jeg indrømme.
Okay.
Og når man så skal optage noget på en dolly, som er sådan noget, hvor der bliver lagt en skinne ud, hvor man kan køre kameraet frem og tilbage, så kan man ikke have et skib, så slasker det frem og tilbage. Så der blev båden bare stillet, altså sådan 45 grader skråt. Og det var næsten endnu værre, fordi det fucker helt med ens balance, eller sådan vertigo inde i hovedet. Så det var sådan, så gå på den der meget, meget skrå, hvor jeg fik kvalme.
Jeg kan huske, at jeg har en kammerat, som på et tidspunkt boede i en sådan husbåd. Og han fortalte, at når man havde overnattet der et par gange, så kunne man nærmest blive søsyg, når man kom på fastland. Fordi ens krop og ens sind vendede sig til, at alt sammen var lidt vippende, alt var lidt skævt. Og så hang det ligesom ved, når man kom tilbage. Det var ikke sådan, så du oplevede det, at når man så kom tilbage på jorden, så gyngede det nærmest mere.
Altså, når jeg lå i min hotelseng om aftenen, så lå den og vippede.
Uh-huh.
Altså, det havde simpelthen så meget gjort ved ens balance, ikke?
Ej, ubehageligt.
Ja, det var virkelig ubehageligt. Også fordi det er nogle lange optag, og så oveni, så kommer der alt det der opkast, som man også kan se på plakaten, ikke? Og selvom man ved, det er ferskens saft, så gør det bare noget ved ens hjerne, når man hører lydene, og man ser ting komme ud af munden. Altså, det sætter altså noget i gang i maven.
Hvornår var det, I optog filmen? Hvornår var det? Det var i, var det i 18, eller hvornår sagde du?
Det var i 2020.
2020, okay.
Ja, februar-marts optog vi op i Trollhættern, og så tilbage i juli op i Trollhættern. Og så rejste vi september, oktober, november til Grækenland. Vi var færdige 15. november 2020.
Det er også lang tid siden. Efterhånden. Nu er vi i gang med midten af september 2022, ikke? Det er alligevel en del tid, der er gået siden, at I optog den. Hvordan har tiden været her mellemrummet, hvor du ved, du har været med i en film, der er blevet optaget, som er af Ruben Østlund, der har lavet The Square, som var nomineret til en Oscar, vandt Palme d'Or, altså The Square, ikke? Og nu har den her også klaret sig godt. Men det at vide, at man har den der i pipelinen, hvordan har tiden frem til nu været?
Lang. Meget lang. Altså, det er så mærkeligt, det der med at gå og vente på, at den kommer. Det var jo faktisk meningen, den skulle have været til Cannes sidste år. Men så rykkede de Cannes til midt i sommeren, og så var der stadigvæk utrolig mange lande, som var låst af det der corona. Og netop fordi, som Rumors har det, altså det er en holdindsats, den her film, så synes de ikke, at de vil tage den til Cannes, og så risikerer nogle af skuespillerne ikke kunne komme frem på grund af corona. Så derfor så sagde de, så rykker vi den til næste år. Så det har været en lang ventetid, virkelig, virkelig lang. Og jeg har fået en agent i London, Claes Bang var så sød at anbefale mig til sin agent i London. Og han har jo bare siddet og ventet. Han har jo ikke kunne gøre noget, han har ikke kunne pushe mig til noget, for ingen har vidst, hvem jeg var. Så han har bare siddet og ventet på, kom nu, så vi kan komme i gang med at få hende ud. Ikke?
Men hvad så nu? Hvad, hvis vi glemmer, at den her film allerede har klaret sig godt i forhold til, at den har vundet en Palme d'Or. Hvis vi bare kigger på oplevelsen for dig som skuespiller. Du har været med i den her film, det er en seriøs rolle, du gør det sindssygt godt. Hvad har det betydet for dit forhold til skuespiller, måske den danske filmbranche, at du har haft den her oplevelse? Hvis vi glemmer, hvad det kan åbne døre og sådan noget, men bare ser på selve oplevelsen af at spille med i den. Hvad har det betydet for dig?
Jamen, det har betydet meget, fordi det har været nogle vilde optagelser, som altså, har skubbet mig langt. Så jeg kan mærke, at jeg har vokset meget som spiller. Jeg har fået en anden selvtillid og et andet mod, end jeg havde, da jeg startede. En anden viden, og det er virkelig, det har rykket ved nogle ting ved mig. Og det er fedt. Og det sker kun så hurtigt, hvis man bliver kastet ud i noget, hvor man faktisk i starten er vildt utryg. Også bare det at lave film på et fremmedsprog. Jeg troede slet ikke, jeg kunne. Altså, jeg tænkte, oh, fuck, at lave det hele på engelsk, det er virkelig en omvæltning, når man aldrig har gjort det. Og så jeg har ret meget tekst i den her, så jeg var spændt på, hvordan det ville gå.
Men, også hvis man skal improvisere.
Præcis. Ja. Det er altså, det ligger ikke lige til i hjernen på samme måde som på dansk. Så det har været, altså det har virkelig rykket ved nogle ting i mig. Så jeg synes virkelig, at jeg udviklede mig meget, og det glæder jeg mig selvfølgelig til at bruge, kan man sige.
Ja, fordi hvad så nu? Nu er den her film, den er ude, og jeg tror, det er i starten af oktober, så den premiere i USA.
7. oktober i USA, ja.
Så den begynder langsomt at få premiere rundt omkring i verden, ikke? Så hvad håber du, det her kan betyde sådan for dig, sådan når vi snakker karriere og sådan noget?
Jamen, jeg håber selvfølgelig, at jeg får tilbudt nogle fede roller. Det er jo absolut det vigtigste for mig, det er at få mere arbejde. Så det er jo det, jeg håber. Om det så bliver i Danmark eller i udlandet, jeg er åben for begge dele. Bare det rykker vi noget, det vil være fantastisk, og vi håber jo stadig på en Oscar-nominering også, så det ville jo være fantastisk, hvis man skulle derover også.
Ja, det kunne være meget sjovt, kunne det?
Ja, kunne det være. Ja.
men i forhold til udlandet, altså, har du en drømmerolle? Har du noget, hvor du tænker sådan, fordi man kan sige, det gik godt med Claes Bang, han blev Dracula i en Netflix-serie, han var med i rigtig mange ting, og jeg kan ikke engang huske alle de ting, han har været med i, men det åbnede virkelig en masse døre for ham, efter at have været med i The Square, ikke? Hvad drømmer du om?
Jamen, det er der mange, der spørger mig, det er enormt svært, fordi jeg vidste jo heller ikke, at jeg drømte om at spille en chefstuderende på en båd. Det vidste jeg ikke, at jeg drømte om, men det har været en fantastisk rolle at spille, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke noget specifikt, jeg sådan siger, jeg vil være Ophelia, eller sådan. Altså, det har jeg ikke. Jeg synes, det er fedt at få et manuskript, og man læser, og man tænker, fuck, det er en fed rolle, det glæder jeg mig til. Så jeg har ikke noget bestemt, jeg stiler efter på den måde.
Har du talt mere med Claes Bang i forhold til, hvordan man kan håndtere det, når nu man har været med i sådan en film her, og hvordan man kan håndtere, at det kan åbne nogle døre? Har du fået nogle gode råd?
Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg skal over og besøge, min agent i London her i oktober, så jeg glæder mig til at sætte mig ned og have en snak med ham og sige, hvad gør jeg nu?
Ja, fantastisk. Og her på faldrebet, Vicky Berlin, nu er filmen, den er premiere i den her uge, og det lød som om, at da du fik rollen, der fejrede du det ikke på rigtigt. Altså, du sad derhjemme og hyggede dig selvfølgelig på den måde, men har du fået fejret det nu? Skal du fejre det nu? Altså, jeg tænker, du skal vel for fanden fejre det på en eller anden måde?
Ja, altså, jeg regner med, på premieredagen, så åbner min mand og jeg en flaske champagne, og ligesom siger, nu var den der. We did it. Den er ude nu, ikke?
Ja.
Men ja. Ellers så ved jeg ikke, hvad jeg kan gøre.
Filmen, den hedder Triangle of Sadness. Den er ude i landets biografer. Og Vicky Berlin, det var virkelig en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke, hvad end fremtiden bringer.
Tusind tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.